Euskadi Irratia.
Bukatzear dugun urte honetako irudi edo argazkiak aukeratzen hasita, segurazki balkoira edo leiora iluntzeko zortzietan atera eta txalo jotzen genuen unea aurkituko dugu, edo gutako edoronen argazkia, baita ere ba, musukoa jantzita, aurtengo irudiak izan dira. Baina bukatzear dugun urte honek beste irudi bat ere utzi digu, gizartearen joera desegoki baten isla dena. Kirolariak hanka baten gainean belauniko. Arrazakeriaren kontrako simbolo bihurtu da irudi hori. Estatu batuetako NBA, saskibaloi ligan, edo Ingalaterrako futbol ligan. Arrazakeria kirolako oraindik gainditu ez duen auzia da, eta horren lekuko dira, ba, Atletikeko jokalari Iñaki Williamsek entzundako oihuak, eta horren dela gutxi, Parisen, txapeldunen ligako partida batean, epaile batek, entrenatzaile baten laguntzaileari beltz modu iraingarrian deitu izana. Juan Aldaz, soziologoa da, eta kirolean ematen den arrazakerian aditua. Juan, egun hau zarmoz.
Kaixo, egun hau, Manu.
Bueno, arrazakeriaren kontrako kampaina asko egiten dira, baina oraindik ere, begira zenbat albiste ditugun, zera, irainen ingurukoak, ez da, Juan?
Ba, nik uste gaina, hoiek dirala argitaratu edo azalara esten diranak, baino ez. Nik sentsazio daukat honek, izeber baten antza baduela. Ha. Ateratzen zaizkigunak egiaz gordinenak dirala, baina azpi magma moduko bat ere badagola arrazakeriaz eta bestelako violentziz osatua, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, sorionez nik uste geroz eta gehiago ateratzen diala, ez posgarria delako ematea baizik, eta azalaraztea eta nolabait geroz eta gehiago arreta deitzen digutela
claro.
Okerrerako, ez? Eta hori uste hortatik posgarria dala. Naiz eta uste dudan...
Izeberaren punta besterik ez dela, ez?
Punta, gainera, yeah. Sortuko nitzateke esatera.
Ja, yeah. Zergatik botatzen ditugu jendeak era honetako irainak, zergatik botatzen ditu jendeak, ez da? Arrazakeria dago guztiaren atzean, mm-hmm. Ala besterik gabe jokoaren berotasunak eragindako erreakzioa da. Zuk garbi daukasuna da, ekintza arrazista dela eta ezin dela onartu, ez da?
Ba, nik hori uste dut, esan, eta azken batean psikologia, psikoanalizia edo denalako egiten azgintezke, baina neurtu ardeguna da zergaitikan onargarri egin dugun nolabait alako adierazpenak egitea, naiz ta broma bat izan, serio izan, nik uste dut ez dala onargarria, baina bai zabaldu dala, kirol espazio batetan alako violentziatzuk eman daitezkela. Nik sarrera ordaintzen dudala, eta nolabait espektakuluaren parte dirala. Eta nik uste ez dirala onargarriak. Baloratzean nahi tala nahi gabe dan, ba hori epaile batek erabaki beharko luke, aurrera eramaten badu erreman diteken denuntzia, zemateraino delitutzat hartu liteken, ala ez, baina nik uste estetikoki, kulturalki,
bai.
Moralki, ez dala onargarria.
Aipatu duzu delitu hitza, aurten egonda, gai honetan ez eta larri izaten jarraitzen duen, egonda urrats berri bat aldaketa bat, Iñaki Williamsen kontrako oihuak eta izpide izan dira, eta fiskaltzak ofizioz erabaki du esku hartzea, ez da?
Bai. Hori lehenengo aldiz gertatu da aurrekari bat da, esan ez Bartzelonako fiskaltzak hori aurrera eraman izana, ba, nik uste egiaz pozgarria dala, ez? Egia da meloi bat ireki duela. Meloi bat gerorara ikusi behar dana, hori izango bada neurria, zematetan nola aurrera eramaten dan, zeren nik uste hori ez dala Iñaki Williamsi gertatutako ez da salbu espena seguru nago, Iñaki Williamsek jokatzen dituen partida asko edo beste hainbat jokalari arrazalizatu dauden ekipotan edo bestelako motibo batzuk kontutan hartuko bagenitu, egunero partidu hori egongo liratekela seguru asko alako neurriak hartzeko motiboak edo arrazoiak, zeren arrazakeriari heldu diogu, baina zer esan homofobiari, sexismoari, bestelako hainbat konturi, ez? Nik uste hortatik ona dala, baina arazoa sekula ez da konponduko bide penale batetik. Hori izango litzateke beti ere azkenengo muturra, bere garrantzia duena, baina nire hipotesia edo ustea da kirolaren espektakuluaren baloreak edo estetika hori eraldatzen dugu txikitandik, haurtzarotik edo bestelakoan ez dugu bide penaletik zerrez ere konponduko. Alegia, ez da onargarria uste izatea horrela itzen daitekenik, irabastea edo zein presiotan balio duenik, bestea, yeah. Nola esan, arerioa denik, bestea ezinbestekoa da. Lehiakortasuna oso politia da, baina lehiakortasun hortan, balore batzuk, lehenetxearko lirateke, irabasteak edo zein presiotan ez du balio, bestea respetatu beharra, eta edo hori ikasten dugu, kirolaren markoan, ala bestelakoan, olako espektakulotara iriste garenean, punta-puntakoak, nun irabastea baino balio, ez duen balio, balako violentzia adierazpenak ikusiko ditu.
Beraz, aurrei txikitatik erakutsi bartzaie jokoak sano izan behar duela, lehiak sano izan behar duela, torrelako irainek ez tokatela inorako bilbiderik. Ze, kampainak egin egiten dira, adibidez, futbola ikusten dugunean telebistan edo estadioetan, pantalla erraldoietan agartzen dira, arrazakiaren kontrako esaldi garbiak, ezta? Horrek balio du zerbaiterako, Juan?
Nik zer gutxirako balio duela uste dut, nik uste hor oinarriko arazoa zuritu egiten dala, itxura ematen du zeozer egiten ari garela, baina arazoa konplexuagoa da. Ezin da xaletik edo konpondu, hori da ingeleraz bada hitz batez, greenwashing edo garbiketa, badirudi ekologikoa zarela, anistasunaren aldekoa, vale, itxuraz bai, azaletik bai, baina oinarriko praktiketan, arrazistak, sexistak, abilismoan eta oinarri dituta jarraitzen du, esan nahi, hor bada, arazoa, erronka, soluzioa, konplexuagoa da. Aldi beran uste dut, arazoa hor dagoela, baina soluzio bidea ere, alegia, nora animatzen da partida bat gelditzen, ez? Parisen gertatu modura. Ba, hortan egiaz, hori da egiaz baloratzeko kontu bat. Futbolariak esan izan nahi zu, ez da onargarria zu, gure lankide honengatik, beltz terminoa erabili izana hori arrazista delako guretzako. Eta horiek, txikikeriak eman izan dutenak hain bat garaitan, orain ez dira onartzen. Baina hori horrela eman dadin, nik usteet anistasun ere bermatu behar dela esparru ezberdinetan, txikitandik ikusi bestea errespetatu behar dela, kirol partida batetan, beste maila batetan, partida gelditu behar baldin bada gelditu, ez dakit zenbat astetan edo partida ezin bada estadio ireki, ba ezin da ireki, baina gauza horiek urte askotan onartu egin dira. Bai, askotan gaina argudia esan ez, kirola edo futbola bereziki ze askotan ez dugu astu behar, ez garela kirolaz ari, futbolaz ari gera, gizonen futbolaz eta lehen mailakoaz bereziki, ze guk egindako estudio batetan hori aditzera ematen.
Hortik kanpora ez duzu ikusi horrelako arrazakeria mezurik eta arrazakeria futbola baino, eta gizonezkoen futbola,
bai, ez da? Bai, hori da. Bestetan akaso egon liteke, baina salbuespenaren salbuespena izango litzateke lentasu pisu gehien esango genuke. Segurazki espektakulo eta negozio handien dagoen esparru hortan ematen da. Bai? Baina hori, daukagun arazoa da, eta komunikabideek hortan ere nik uste baduzuela zer hobetua, uste izan kirolaz hitz egiten dugu, ez? Kirolak sekzioare hitz egiten dugu, eta futbola izan hori da, maskulinoa, eta lehen mailakoa bereziki, ez? Eta hori ez da kirol guztien adierazgarri, baina hortatik nolabait egiten dugu adibide bakarra edo nagusia balitz bezala. Nik uste hori, arazoa bertan dugula, baina soluzioa ere. Hor egitan hartzen badira neurriak, onartezinak diran gauzak, egiaz onartezinak izateko, nik uste asko aurreratuko genukela. Beste kontu bada, ea zemateraino, aipatu ditugun salbuespen hoiek, eredu bilakatzen diran, ala salbuespen izaten jarraituko duten.
Ordan eta soluzio bide gisa jarraitu zolde batik, aurrekin lan egitea, balore batzuk zabaldu bartzaizkie, kirola sanoa da, leia modu positiboan landu behar da, eta bueno ba eduki behar duzu zera jokatzeko modu egoki bat zure arerioarekin, hori batetik, beraz pedagogia horrekin, eta gero bi, futbol partida batean irain arrazistak edo homofobiko baldin badaude, neurri drastiko hartu behar dira, partidua eten adibidez, edo bertan bera utzi, ezta?
Nik uste hori, prebentzio mailan daude prebentzio primario hori, zuk esan dezuna pedagogikoa, sekundario hori dela espektakuloan bertan gertatzen diran hori, baina lehenengoarekin lotuta, aur bat edo bere gurasokin juten bada eta beraita ama ikusten badu iraintzen, era ez da ohituta egon, eta esango dizu, hori ez nazazu lotxarazi, ez? Hau ez da onargarria. Hor daudien autoridadeak ere eskuartu beharko lukete, eta gero noski izan dugun modua, ez? Hirugarren prebentzio eskuartze hori lizateke behar bezala zigortzea. Nicky Williamsen kasuan gertatuan moduan, haizu fiskaltza sartzen da ofizioz, identifikatzen ditu zeintzuk izan diran espainol taldeko jarraitzaileak iraina bota dituztena eta behar bezala zigortu. Baina hori azken estremoa litzateke. Eta nik uste hiru plan horiek bai ala bai kontutan hartu beharko genituzkela.
Zuk erabiltzen duzun espresio bada, irakurri izan dizugu futbol zelaiak baloreen katedralak direla, ez da?
Bai. Hala irudikatzen dut, azken batean horregatik balore onenak zein txarrenak, baina amplifikatu egiten dute gurean dagoen onena eta txarrena eta mitologia bat ere bir sortzen dute, ez? Gurean ikusi besterik Atletiken San Mames katedrala deitzen da, eta ez da ere kasualidadea, ez? Segurazko. Bai, nik uste tortan gizontasunaren ideia bat ere bir sortu egiten da. Hori arrazakeria hitz egiten dugu, baina nik uste begirada intersekzionala ezin degula astu, alegia arrazakeria, matxismoa, sexismoa, homofobia, hainbat ismo edo fobia ezberdinak kontutan hartu ditugula, zen hori aipatzen dugu, baina inor gutxiri arreta deitzen dio, bi astean behin, orain maiztasun gehiagorekin, gizonezko batzuek bakarrikan hartzen dutela, iri gehienetan, esparru handiena dan, estadio bat. Bai, eta emakumezkoei salbuespen modura loratu goraipatu egiten dugu urtean behin gehien jota utzi izatea, ez? Hori xildu ukatu egiten dugu. Hortan nahi katedral hoietan birsortzen ari gara beste hainbat esparrutan aurrera pausak ematen ari garen kontuak berdintasunaren izenean. Bai, nik nire semeekin edozein lanketa egin dezake berdintasunaren izenean. Gero futbol partide bat ikusten badute edo futbolari famatuak ikusten badituzte, ospetsuak ez dakize, gizonezkoak dirala. Yeah. Lana ez dut esango hankaz gora geratzen den ikusti, baina zailagoa egiten du, ez? Baina horrek ez digu horren bestean arreta deitzen. Aurten adibidez egia da, ez? Emakumezko futbolaren hitzarmenaren kontua eta ospatu dugu.
Bai.
Baina ez dakit, ospatzekoa da, seguru asko, baina bigarren mailakoa da guztiz, maila batetan kokatzeagatik, hori aurrera pausu bat da, lortzen digu berdintasunaren alde behar beste pausu ematea, nik uste hor badaude bestelako debate asko ere, ez? Alegia, kirola gurean, jokatzen duen paperaren inguruan, eta hortatik katedralaren irudia, ez? Gauzatzuk ikusten ditugu, baina beste egi batzuk ere akaso, seguru aski, eskutatuaz, balore ohiko tradizional batzuk birsortuaz, eta nolabait mugatuaz, kiroletik ere egin litekeen eraldaketa hori. Justo sartu horretik zaidan, segatik, enen ez talde mistoak. Nola ez, gizonezkoak, indartsuagoak dira, hori testosteronaren inguruan, diskurtso biologizisten inguruan,
bai.
Ez dago bai estatu, eta euneko eunean inolaz ere, baina hori barneratu zen batean.
Hori aldaketa hundia litzateke, gaur egun ez da, mutila jokatze dute mutilien kontra, nesken kontra, egunen batean ikusiko ditugu, denak nastuta talde mistoetan, gaur egun ezinezkoa dirudi, utopia bada, ezta? Baina denborarekin hori izan iteke irten bidea jakina, ba, mezu negatibo guztiak eta ezabatzen hasteko?
Nik nahi nuke, zergaitik, ez? Esan beste bat esparrutan kuota eta zitzein dugun moduan, kirol esparran ez dago kuota, da neska edo mutien taldea. Yeah. Eta binarismo hortatik ateratzen direnekin gainera, zer? Ez? Esan, eta hortan zemateraino eta desberdintasun biologikoa kontutan hartzen dena, ala biologizatu dugun desberdintasun sozial bat ari gara birsortzen, ez? Akaso txikitan dik berdinetik lan egingo balukete, kirol esparru berdinak partekatuko balituzkete, akaso beste garapen mateukiko genuke, ez bakarrik kirol esparruan, baizik eta esparru zabalean, ez? Alegia berdintasunetik, ez horren, nola esan, begirada sexista bat izatetik, ze hor, barneratzen ditugu, naturalizatzen ditugu diskurtso batzuk, inor gutxik egiaz aztertu dosakona abordatu dituenak, baina emantzat ditugu.
Bai, ze beti esan izan da, ez da, nola jarriko ditugu mutilaketan eskak elkarrekin adibidez, ba, ez dakit, atletismo egiten, edo futbola egiten, ze gorpuzkera diferentea dituzte, eta zaugarri biologiko diferentea dituzte, ez da? Eta, zui juzen zaizu, debate hori, alde batera utzi beharko genukela, eta kendu irizpide biologiko horiek?
Bai, edo kendu edo kontutan hartuko ditugu biologikoa bakarrikan baldima, oberenak, eta nere hipotesia zegatikan ez pentsatu, oberenak bakarrikan baldin bada bidea, aludun pertsona batzuk igual, sakildun pertsona bezain, onak izan daitezkela hainbat esparru fisikotan, ez? Esan nahet, hori, debate hori ez da kontutan hartzen, suposatutzat ematen degulako aurrez, emakume eta gizonak diferenteak dirala.
Yeah.
Ba? Eta ez dakit hori egiaz dan premisa, edo hori ikusten dugulako ondori hori dauka. Ez? Claro. Alia, profezia autokumplitu moduko bat ematen.
Historikoki, da. Gizonezkoak emakumezkoak baino marka hobiak egin izan dituzte, egia da denbora gehiago da batela bat baitera igual, ez da?
Bai, eta gehiago parte hartu izan dute. Esan, etortan ere astu egiten da zaigu, dimentsio ezberdinak aditortu ditugu, ez? Etnia, edo arraza, edo generoa, eta klase soziala, zehoraztu egiten zaigu, hainbat kirol praktikatzerako garaian, klase sozialak ere daukan eragina. Bai? Eta batzuek, batzuk hobeagoak dira beste baino, bueno, txikitan dik igual, esiak izan direlako esparru horretan, gizon izatetik, emakumetik, berdintasun, berdin batetan egia, esiak izan balira kirol esparruetan, emaitzak seguru diferentek izango liratekela.
Eritzatek lehen besteko diferentzerik egongo gizonezkoen eta emakumezkoen marken artean.
Ni soziologa baino ez nahi, baina nik uste aspektu sozial kultural horiek kontrolatuko bagenitu, eraginik izango ez balukete, garapen fisiologiko-biologikoa susmadut diferente izango litzatekela, seguru. Zemateraino, ez dakigu.
Hor zabaldu digu, etorkizunera begirako erronka bate. Joanek ez, zergatik ez kirol mixtoa, ez da? Mutilaketan esakak elkarrekin, zergatik ez? Futbolean, saskibaloian, kirol guztietan pilotan, zergatik ez? Horren aurretik dena den, baditugu lehenagoko lanak, eta lanik garrantzizkoena da, irain arrazistak eta homofobikoak desagertaraztea, futboletik, eta gizonezkoen futboletik ze batez ere horre ematen dira, irain horiek,
Hala da.
Oso ondo. Ba, Juan Aldaz, soziologoa, EHUko irakaslea, eskerrik asko, gogoeta guztiak mahai gainean jartzeagatik.
Zeu, plazer bat.
Beste tarte, Juan.
Bai, nahi dizu arte, ondo izan.
Iluntasuna bailtzen da, luma bihotza ene aingura, zure bihotza ene aingura.